ESB, nei eða já. Ertu með eða á móti Evrópusambandinu? Öflug skoðanaskipti alla fimmtudaga milli klukkan 17 og 18 hér á útvarpi sögu.
Já, ágætu hlustendur útvarpi sögu, þetta þátturinn ESB, nei eða já. Ég heiti Jón Baldur Lórans og því miður Elvar Örn Arason, hann var forfallaður skyndilega þannig að hann kemur ekki af þessu sinni að verða með okkur því ég vissi að hann vildi nú endilega vera með okkur til að fjalla hér í þessum þætti sem ætlaum að fjalla Evrópusambandið og Evrópusamrunan og við erum hérna ágætan gest sem að kom til okkar daginn, Dr. Baldur Þórason. Velkomin.
Blessaður. Takk.
Já, við ætlum svona okkur það stórvirki á hérna innan við klukkutíma að fara í gegnum svona Evrópusambandi sögu þess og kannski, minnst kannski söguna en svona bara Evrópusambandi sjálf, hvað Evrópusambandi, stofnanir þess, hvernig eru ákvarðanir teknar, hver eru svona grunnstoðir Evrópusambandsins, þetta að hví koma þér og svona, eins og við verið kallað grunnregluverk og svona hvað Svona þannig að menn átti sig í rauninni hvað menn eru að fara inn í varandi aðild að Evrópusambandinu en ekki kannski svona ákveðin í því að vera ekkit endilega fjalla beint núna ESB, nei eða já sem sagt aðild Íslands að Evrópusambandinu beint en ég ætla nú kannski að byrja því að bændablaði kannski öllítið áður en að við förum í þennan þungaefnið í varandi Evrópusambandi að úr því að bændablaði var nú að koma út núna í dag og forsíða þess það fjallað hér Evrópusambandi og fyrirsögnin engar undanþágur í boði og þar talað verið að tala hér rýnifundi sem hafa verið út í Brussel og það varðandi innflutning dýra og plantna og þetta svona eitt sem tengist þessum innri markaði og frjálsa vöruflæði Evrópusambandsins og það þannig að við fengum eins og veist Baldur undanþágu í EES-samningnum farandi innflutning á lifandi dýrum og hráu kjöti, það var undanþágu í EES-samningi og menn hafa svona verið að tala það að við myndum þá reyna að halda þeir undanþágu inni þegar aðild, við myndum semja aðild en á þessu fundi þá kemur hérna fram að Wolf Mayer sem yfirmaður hjá framkvæmdastjórn ESB á sviði heilbrigðismála eða Sankó að hann hafi tekið til máls á þessum fundi og sagt afdráttalaust að ekki eruð neinar slíkar undanþáru ræða þar segja hvað varðar innflutning á lifandi dýrum bann við innflutning á lifandi dýrum því að við erum alltaf með bann við því og að sögn Myers þurfi Íslendingar að svara hvort þeir ætli að taka upp reglur ESB og ef ekki sé hægt að slíta viðræðum um aðild að ESB og Ísland verði að fara að ESB reglum og það nú kannski þetta sem hefur mitt menn hafa verið að tala svolítið skilyrðin varandi ESB aðild og þetta eitt af grundaldar atriðunum sem að samninganefnd, nei hérna utanríkismálanefnd talaði líka svona við kynum sagt að markmiðunum að það var það að tryggja þetta bann við innflutningi á lifandi dýrum yrði sem sagt það tryggt að það myndi halda en svona bara almennt út því að þetta fjallar svolítið með Evrópusambandið og þessi grunn þessa grunnreglur þess og hann að vísa þarna í það að þarna sé í rauninni verið óska eftir að undan þá frá henni en kannski öllítið að hefur vilti tjáðið þetta Baldur svona kannski áðunum við byrjum
Já sko ég held að sé nú eitthvað stað þarna eitthvað ofsagt hvorsin það að halvu embættismannsins í Brussel eða blaðsins átta mér nú ekki á vegna þess að sko hinn eiginlegu samninga viðræður eru ekki hafnar við Evrópusambandið Mm-hmm. Þessi rýni vinna eins og ég skil hana snýst einfaldlega það að Evrópusambandið kynnir sína stefnu sem alveg klár að Evrópusambandið grunnstefna Evrópusambandsins verður alltaf að segja þið eigi að taka yfir allu okkar löggjöf og Ísland kynnir sín samningssjónamið og það eiga sér ekki stað samninga viðræður á þessu rýnifundum eins og við lásum við ykkur öðru blaði í dag var það ekki bara í fréttablaðin í dag frekar en í gær að tala að sko samningaviðræður hefðist í júní þá verður þeir stofnað til þess að svo kvöldu ríkjaráðstefnu 27. júní ef ég man þetta rétt og þá munum enn þá ræða þetta sem allt, verður alltaf fyrsta samningskrafa Evrópusambandsins að við tökum yfir alla löggjöfvarandi landbúnaði eða dýr og þá undan þá sem Ísland fær þannig að raunir að þetta mál bara mjög held í eðlilegum farvegi og Já, það er ekkert skrítið þetta
nei. Og
raunni, finnst mér þetta núna eiginlega ekki vera mikil frétt sko, eða það núka skrítið að embættismæri segja það að ljúka viðræðunum það eitthvað það ofsagt af eitthvað staðar
Já, mér sagt allavega að fulltrúa bændarsamtakana, þetta náttúrulega þessi rýnifundir eru upp í utaríks, eða sannst í beinni útsendingu í utaríksaröndinu að þessi embættismæður, Vol Mayer sem er greinilega yfirmaður hjá framkvæmdastjórn ESB og sviði heilbrigðismála að hann hefði sagt það sko ekki bara einu sinni heldur dag eftir dag á þessum rýnifundum að það verði ekki sem sagt Ísland fái ekki undanþágu frá innflutningi plantna og dýra
Já.
Til landsins
en ég þekki það náttúrulega ekki það má vel vera en þessi rýnifundur eru einfaldlega fyrir Evrópusambandi að koma sín sjónarmið Ísland með sín og samningaviðræður hefjast mitt þetta ár samningaviðræður hafa ekki hafist þannig að sko, formleg stefna Evrópusambandsins er að öll ný ríki taki yfir alltaf löggjöf þess og Íslensk stjórnvöld er ekkit farin að semja og það mun ekki við vitum ekkit hvað kemur út úr samningaviðræðum ekki fyrir minnstu hversu þær eru hafnar
en þá fyrir við ekki bara úr þessu mitt beint í þetta að að ræða eins og að tala að Ísland tekur yfir ákveðu grunn regluverk og hefur nú kallað á ensku það ekki akví kominutér eða eitthvað sem sagt ég veit ekki hvernig það hefur verið þýtt á íslensku hvort að það sé bara grunn regluverk Evrópusambandsins
bara lög og reglusambandsins í rauninni Já.
Og hvað eru þetta heilagar reglur sem sagt hvað vegna þess að það kemur alltaf fram í hérna öllum þessum skýslum frá Evrópusambandinu út af þessari rýnivinu það kemur alltaf fram að Ísland verði að taka á sig þær skildur að fylgja þessum lögum og reglum
Já, sko, Evrópusambandi setur lög og reglur á grundvelli sáttmála sambandsins. Þá, til þess Parísa sáttmálans frá 52 sem stopnaði kóla á stofbandalagið og hins þekkta Rómar sáttmála sem stopnaði í nefnæðsbandala Evrópu 1958. Og Evrópusambandi má ekki seta negin lög og reglur nema það hafi nást sátt meðal aðaldaríkja sambandsins í sáttmála sambandsins. Þessum sáttmálum eða þessum nýja sáttmála til Lissabon. Og þanga sækja stofnaðin Evrópusambandsins heimild sína til þess að setja lög. Lögjum að Evrópusambandsins er einkum tvennskonar, þó að formlega séu fjórir þættir, það er annars vegar sem við höfum kallað íslensku reglugerðir og tilskipanir. og ef að sko hvort hvor leiðinni farin yfirleitt þannig ef að sé reglugerðaræða þá öðlast hún þegar í stað gildi og hún svona umt svona atriði sem hann vilja ekki sjá sko neitt mismun á milli ríkjana mér skilst það til þess að tollalöggjöfum sé á þessu sviði sko annarkvort eftir með tollavöru eða ekki sko það bara þannig var þetta eins og tilskipanir og var þetta reglugerðarnar þá öðlast þær þegar gildi var þetta eins og tilskipaninnar þá það þannig það samþykkt tilskipun og hún allt annars konar heldur í löggjöf kannski frá alþing Íslendinga vegna tilskipun raunir felur kannski raunir bara í sér ákveði markmið markmið sem á ná að draga úr mengun frá bílum til dæmis eða koma á samkeppni á raforkumarkaði með nánar útfæslum en þá það í höndum ríkjana sjálfra að innleiða löggjöfina og raunir að ná fram þessu markmiði
Og þetta viðum öll ríki Evrópusambandi.
Já, öll 27. Þá við fá þau öll bara svigrúm til þess að innleiða löggjöfina, til dæmis samkeppni á raforkumarkaði, og þá eiga þau að taka nefnilega tillit til aðstæð heima fyrir leið og þú ná þessu markmiði sambandsins. Þannig að það má rauninni segja að sko, löggjöf sambandsins getur verið sveigjanleg að þessu leiti. Annars sem bera nefni í þessu þessi nýtilkomna, já, vísu í 20 ár, svo kallaða nálægðar regla sambandsins nálægðar regla en sem felur í sér að Evrópusambandið á ekki að setja löggjöf nema það geti sýnt fram á það að það sé betur til þess fallið að setja löggjöfuna heldur en sveitastjórnir hérastjórnir og þjóðþingin og raunir þegar framkvæmdastjórn setur fram nýja lagatillögur þá verður hún að rökstuðja þessa tillögur á grundvelli þess að hún sé betur til þess falin eða Evrópusambandið að búa til lögin heldur en stofnæðin sem eru nær þegnunum og þetta ákvæðurinn kom að breytar með inn með Maastricht-samkomulaginu 92 hefur að heilmikil áhrif á sambandið takmarkað þeir lög og reglugerðir sem það setur og á grundvelli þessa til dæmis núna fyrsta skipti sagt í Lissabonsáttmálunum hvar Evrópusambandið má ekki setja lög eins og til dæmis í menntamálum, í heilbrigðismálum og í velferðarmálum almennt nema sem varðar sko réttindi launafólks á vinnumarkaði. Það segir Lissabon að Evrópusambandið setur ekki löggjöf á þessi sviði.
Já. En hvað til dæmis eins og varnarmál og já, ef við tölum það til dæmis? Eða bara innflýtjendamál? Það er...
Já, sko, það er sko bæði og sumt fellur undir Evrópusambandið annað fellur undir ríkin vegna frjálsfræði fólks og Schengen þá er komur rauninni sameiginlegt landamæra eftirlit og sem Evrópusambandið eða ríkin hafa ákveðið að Evrópusambandið geti sett löggjöfum og í vaxandi mæli hefur þú Evrópusambandið verið að færa sig yfir á þetta svið til þess í fyrsta lagi að koma á frjálsu flæði fólks innan Evrópusambandsins fólk geti ferðast frjálst innan sambandsins
þessi hlutað frjálsum
já. Og geti leitað að atun allir hugmyndinu svo allir íbúir Evrópusambandsins geti farið hvaða land sem er og leita sér að vinnu og til þess að ná þessu fram þarf náttúrulega að kannski að takmarka landamæra eftirlit og komið á svona ytri landamæra gæsla og við erum inn í þessu og það verður engin breyting á ef við gengum í Evrópusambandi þetta tilherir EES og það er aðeins miskilningu hér á landi margir halda að frjálsflæði fólks tilherir Schengen það gerir það ekki, það tilherir evrópska efnahagssvæðinu
Já, þessu fjórfrelsi
Þessi fjórfrelsi sem við undirgengust 94 sko.
En hvernig er þetta einmitt þetta með nálaðar, þetta er mjög merkilegt nálaðar regluna og svo annars vegar þessa reglugerði sem Evrópusambandi setur og ríkin verða fylgja bara, það tekur bara gildi og ríkin verða öll ríkin 27 verða fylgja að þetta snýr svolítið aðeins þessu með þetta sem við rættum líka þegar við varst hér síðast sem er þetta að federalisman eða hvaða þýðing er nú á því notu hér á Íslandi það svona er einhver svona ríkja sambruna sambandsríki eitthvað skonar og svo hins vegar þetta milliríkja samstarf þannig að þetta er kannski af svona sama meiði þetta nálega reglan er svona það er verið að benda á það að þarna eru ríkin sjálf sem er á það meiru en þegar þú ert en er ekki þannig að að þetta yfirþjóðlega vald, við getum kallað það, sem að menn hafa talað og er engin sögusök svo sem, það er að tekið valdið svona fært meira sem yfirþjóðlegt, að það hefur verið að aukast með hverjum sáttmálunum fættur öðru, svona frá alveg Rómasáttmálunum og til Lissabon.
Sko, það aðeins eftir því hvernig við lítum á það, það eykst að því leitunni til að það eru fleiri málaflokkar sem ríkin hafa ákveða Evrópusambandi eigi að setja löggjöfum. Eins og til dæmis Evrópusambandið að miklu leiti farið að sinna byggðamálum og byggðastefnuna sambandsins. Það farið að sinna umhverfisvend og umhverfismál. Vegna þess að ríki, og það náttúrulega ákveðin ríkjanna í sáttmálum að ákveða þetta tvennt, ef við höldum bara okkur við þetta, að Evrópusambandið sé betur til þess fallið að koma umhverfisvend og sinna byggðamálum heldur en ríkin sjálf. Þannig að þá fá stofnanir sambandsins heimildið til þess að búa setja lög um þetta yfir þjóðlega vald eykst en á sama tíma þá þurfum við að skoða stofnanir sambandsins sko framkvæmdastjórnin sem hefur heimildið að skrifa löggjöfina hún birtingarmyndis yfir þjóðlega valds í Brussel
og hún eina stofnunin sem að innan Evrópusambandsins getur hefur frumkvæðis vald
í lagasetningu já, svo eru hina, hún er birtingarmynd yfir þjóðlega valds hins vegar það sem birtingarmynd valds ríkjana einkum í ráðherraráðinu þar sem ráðherrar allra ríkjana 27 sitja ef að þessi sett löggjöf varðandi landbúnaðarmál þá hittast landbúnaðarráðherrarnir 27 ef að þessi sett löggjöf varðandi umhverfismál þá hittast umhverfisráðherrarnir 27 og þar birtist vald ríkjana birtist líka í leiðtogaráðinu sem hittist oftast nær fjóru sinnum á ári og þar eru allar stóru pólitísku ákvarðanda teknar þar ákveðið á að hefja samninga viðraður við Ísland inngöngu, á að taka upp evru á að búa til nýja sáttmála sem heitir Lissabon sáttmáli á að stækka sambandi til austus og þegar, sko þú sagðir áðan sko að yfirþjóðlegt valdi eykst sko það eykst hjá framkvæmdastjórninni því nú má hún komi laga til í umhverfismálum á sama tíma hefur frumkvæðið að þróun sambandsins flust frá framkvæmdastjórninni til sko leiðtogarásins þar sem forsætisráðherrarnir og forsætarnir sitja þannig að frumkvæðir núna rauninni í höndum þeirra og ég hugsa sko hugmyndasmiðir Evrópusambandsins sem settu hugmyndin fyrst á fót 1950, þeir var ekki ánægð með þessa þróun, því þeirra draumur var að sjá sko framkvæmdastjórnina sterka sko en núna allt frumkvæðið að þróuninni er hjá leiðtogarásinu.
En er ekki, þú hefur ekki áhyggjur af því að Svo þetta yfirþjóðlega valds ég að vera mikið og eins og til dæmis með nýjasta sáttmálunum að þá er verið að minka neitunarvald ríkja innan stofnana Evrópusambandsins. Þannig að ríkin, það er þórið svo kallað QM, Waff eða eitthvað konar samráðsferli meira. Þannig að ríki get ekki þannig séð ef þeir á móti einhverju bara sagt nei, við viljum þetta ekki. Og bara fari og gengið út
Þetta er góð spurning Nú vorum við með við vorum búin að nefna þessar þrjár stofnanir Yfirleitt kemur svona stór pólitísk frumkvæði kemur frá leiðtogaráðinu Þá býr framkvæmdastjórnin til tillögur lagatillögur Hún sendir það á tvo staði til ráðherraráðsins sem ráðherrarnir situr með löggjafarvald líka til þingsins Býðum aðeins með þingið Af því hún nefnir sko hvernig atkvæði eru greidd En þingið í dag hefur fullt löggjafarvald mjög áþekkt í ráðherraráðinu. Í gamla daga, bara rauninni fyrir 30 árum, var þingi bara kjaftaklúbur. Það hafði bara ráðgefandi hlutverk. Já. Núna það orðið full gildu löggjafaraðili.
Nema hefur ekki frungaði, getur ekki rauninni samið lög.
Ekki skrifar ekki lög, því það er hlutverk framkvæmdastjórnarinnar, en í vaxandi mæli eru þingmenn farin að kalla eftir löggjum í skýrslum og þá bregst framkvæmdastjórnin við. Núna býr framkvæmdastjórnin til löggjöf. Hún sendir þetta til ráðherraráðsins. Þar hittast fulltrúar ríkjanna 27. Í flestum málum í dag má taka ákvarðanir á grundvelli svo kallast aukins meirihluta. Þetta er nokkuð flókið. Mm-hmm. Það er sirka bóð þannig að 2/3 hluta ríkja geta greitt atkvæði og þá verður samþykkir ráðherraráður lög. Já. Með Lissabonsáttmálum breytist þetta. En svo breyting tekur ekki gildi fyrir 1914. Og hún er merkileg. 2014 hún er tvennskonar bak við aukin meir hluta þarf að vera 55% af ríkjum sem er í dag 14-15 ríki af 27 bak við þessi 55% ríkja þarf að vera 65% íbúa fjöldi Evrópusambandsins. Mm-hmm. Og þarna var eins og oft áður verið að finna málamiðlum milli smærri og stærri ríkjana. Mm-hmm. Þetta ekkert mörg, sko, mikið fjöldi ríkja í auknum meiri hluta, bara 55%, Nei. En þarna vegur upp á móti það verið að koma fram í sjónami stóru ríkjana hafa 65% íbúa fjölda bakvið vegna sem enn fannst kannski óeðlegt að smá ríkin með 20% íbúa fjölda þau næðu fram einhverju löggjöf gegn meir hluta íbúa sambandsins þannig þetta kemur til sko það kom að vel vera síðan að ríki verið hvernig undir í atvakarislu en skoðum nú í raun hvernig ákvarðin eru tekna ég gerði ítalega rannsókn með kollegum mínum á tímabilu 99-2004 við skoðum alla löggjöf sem kom frá Evrópusambandinu á þeim tíma mátti að 70% að laga sem samþykkt voru mátti afgreiða með auknu meiruluta það mátti kalla til atkvæðagreiðslu í 70% mála í þessum 70% mála var löggjöf í ráðherraráðinu samþykkt samhljóða í 85% tilvika og bara kalla til atkvæðagreiðslu í 15% mála og oftast voru það mál tæknilegar útfærslur í landbúnaði og mér fannst þetta stór merkilegt ég átti alls ekki vona á þessu og mér skilst það sem ég lesið í fræðibókum þetta sé svona svipað ennþá og þá það stóra spurningin, af hverju þetta svona? Af hverju taka mér ákvarðin ennþá samhljóða? Það var algjör regla í sambandinu til 86 90, eða 92 menn tóku ákvarðin samhljóða ég skýri það með því
fyrir mannstrykt
fyrir einingalögin þegar einingalögin kom inn 86 þegar átti að klára að hrinda fjórfrelsin í framgang frjálsflæði vöru fjármagnstjónust og fólks
Já.
Fyrir Maastricht 92 þá er þetta kemur þetta inn ég segi ástæðan sér þessi af hverju þetta samhljóða menn afgreða mál samhljóða þau ef að Danir segja við ráðherra ráðsborði þetta mál eins og pólitík viðkvæmt hjá okkur þið verða að sína okkur skilling þið verða að breyta löggjöfinni þá er það einfallega þannig ástæðan fyrir að þjóðverja sína skilling er Angela Merkel þýskalandskanslari, hún veit það á morgunni í næstu viku verð hún í sömu stöðu og forsætisráðherra Danmörkur hún gæti þurfs vegna efnahagsmála eða pólitísk þrýstingi Þýskalandi að njóta skilningsdana að þeir breyti löggjöf samþykki breytingar á löggjöf þannig þau átta sig á því að þau þurfan á skilning á hverjum og einum að halda og sko hugmyndafræði Evrópusambandsins hún er bara gengur út á samvinnu og sem ég kalla ennsku ég mánu sletta culture of consensus það samvinna og hún, það bara eins og sterkt því að ef að menn væru að ganga gegn hagsmunu hvers annars stöðugt þá mundi þetta aldrei gangu
en er þetta ekki samt sko þessi stóru ríki að þau eru eins og segir Merkel í Þýskalandi og svo frakkarnir og bretarnir og svona þeir og ítalir kannski en mann dettur hug og tökur bara sem dæmi að nú verðum við komnir hann inn og nú kemur nú þessi makríldeila umdeilda upp á borðið svona eitthvað mál sem mjög okkur hugleikið myndum við segja en snertir sko marga og mikla hagsmunni þetta verður nú erfitt mál fyrir okkur að keyra í gegn að halda fram okkar rétti
ég heldur en það var ekkit erfiðara heldur en það er í dag vegna þess að
við getum alltaf að gengi frá borðinu núna við getum sagt bara að þá ok við náum ekki samkomulagi og eins og við höfum gert í rauninni og við bara veiðum okkar makríl
en getur þú komið svoleiðis fram í öllum málum?
Okkur höfum tekist að hinga til
er það sem er vinn sko, þetta er bara munurinn sko, á því hvernig sumir vilja kannski vinna hér á landu aðrir ekki sko, hversu lengi getur þú gengið þannig við, sko, 70% af fiskistofnum við landið cirka bát hér á Íslandi eru staðbundir 30% þurfum við að semja við aðra þjóðir getum við alltaf bara staðið upp og gengið út sko innan sambandsins þá tala menn sér niður og niðurstöður og ég lýsi þessu stundu þannig það er kannski menn eru aldrei endalega sáttir ég ætti ekki vona því að menn kalli til atkvæðagreiðslu menn segja þetta skiptir okkur sem ykkur máli við getum ekki samþykkt þetta svona þá eru menn ekki kalla til atkvæðagreiðslu þá tala menn sér niður og niðurstu
þó að séu smáríki
Já. Og þó að menn eru ekki alltaf endilega ánægði með niðurstuðina en að minnstu kosti eru þannig að menn geta lifað með henni og það er mikill munur á því að vera þannig í samband samvinnu að þú nærði alltaf sáttu málið þannig að þú getir lifað með ákvörðun að minnstakosti. Mm-hmm. Það skiptir mjög miklu máli og þannig kúltúrin og þannig vinnubrögðin innan þessara stofnana, þannig við einkum að tala ráðherraráði en þá megum við ekki gleyma þinginu sem nú stórmerkilegur stofnun
en tökum það á eftir já, okay, því að já. Nú þurfum við að taka smá pásu og hleypa að auglýsingum en höldum hér áfram eftir hlé, takk
Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur. Kerfi umboðsaðli Bravilor á Íslandi. Sími 564-1400. Bravilor.is
Skagfiska lambakjötið bregst aldrei. Þú færðað í næstu verslun. Hvað með kjöt og karri eða káeslæri í opnin? Kaupfélag skagfyrðinga kjötiðin aðstöð. Sparaðu alltaf 90% næst þegar þú hringir til útlanda. Bandaríkin, Danmörk, Svíþjóð, Bretland og yfir 200 lönd önnur frá 3 krónum og 10 öðrum mínútan. Fæst í næstu verslun, bensínstöð eða á globalcall.is. Globalcall, sími 578-2280, 578-2280.
Iljaskin háalitsbraut auðlýsir. Glæsilegt úrval af mjúkum skóm, eingöngu góði skór í breyttum, fást í skóversluninni Iljaskin háalitsbraut 58.
Fjörður vinalega verslunarmiðstöðin. Fatnaður, skartipir, leikföng, gleraugu, kaffihús, vínbúð, matvörur, apótek og notalegt andrúmsloft. Fjörður Hafnarfirði.
Tudor rafgeymar skorri.is Glæsilegt fermingatilboð, dún og fiður, laugavegi 86. Tveir fyrir 1.is er fyrir hagsýna Íslendinga. Tveir fyrir 1.is Nú glæsilegt nýtt fylgihlutablað tinnu komið í verslanir. Tinna heildsala.
Aðalverkstæðið tilkynir. Sintu landróvernum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn, fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhauða 2, sími 577-4004.
Gott á þig, Pensím. Tískuvöruverslunin stóra stelpur auðlýsir, fullbúða fallegum vorvörum, bjartir sumalitir í góðum stærðum, góð og fagleg þjónusta í þína þáu. Gleddu þig og kíktu til okkar, stóra stelpur, hverfiskutu 105. Verlistin laugalæk auðlýsir, höfum opnað útsölumarkaða Ármúla 44 á horni Ármúla og Grensásvegar, vandaðar vörur og afar góðu verði, opið frá klukkan 12 til 18, alla virka daga, verlistin.
Ágætu hlustendur útvarpi sögu, þetta þátturinn ESPN eða já, ég heiti Jón Baldur Lórans og hér hjá mér Dr. Baldur Þóralsson, prófessor í stjórnmálafræði. Við erum að ræða svona Evrópusambandi víðum grundvelli, förum yfir stofnanir, ákvörðunartöku og ýmislegt annað. En við vorum að tala hérna á mitt Baldur að hérna þessa ákvörðunartöku innan Evrópusambandsins og sumir segja það að þetta yfirþjóðlega vald eins og við erum að fara að það sé alltaf aukast og þá á kostnað þjóðríkjana að þau hafi þá minni vald og þetta neitunavald er alltaf minga en þú segir á móti að það sé svona þessi kúltúr innan Evrópusambandsins að menn taki samhljóða ákvarðanir
Já og líka það að valdið er að færast til leiðtogaráðsins allt pólitísk frumkvæðu öllum málum liggur valdi hjá leiðtogaráðinu það sem setja forsetisráðherrar eða forsetar ríkjana og þetta hefur flust frá framkvæmdastjórninni sem er birtingarmynd yfir þjóðlega valdsins sem við vorum að fara yfir áðan og þetta er mjög róttæk breyting sem sko gömlu hugsuðunir sem sköpuðu Evrópusambandi væri ekki ánægði með
Já, hérna feður
Sjánmónei og Sjúmán og félagar sko
já. Og hérna spinanlega eða ekki
Jú, Ítalíu, já
en, og þeir vildu mitt meiri samruna þeir vildu að gera þetta svona svolítið að sambandsríki Evrópu
kannski ekki mitt svona sambandsríki það svona þeir vildu binda hendur stjórnmálamanna í já. Ríkjunum til þess að koma á varalum friði í álfunni og það voru margar hugmyndir til dæmis að millistyrisárunum setta fram að koma nánari samvinnu ríkja það gekk hvorkinni rak og það þurfti, ég myndi segja því miður það þurfti setni heimstyrjöldina til þess að koma á Já, þessum rauninni varalega friði sem ríkt hefur í vestur hluta Evrópu frá lokum seinna strís Já. Og það hefur gengið eftir og meðal með þessu að binda hendur stjórnmálamanna í ríkjunum.
Mm-hmm. Það var kannski að segja að þurfi alltaf einhverja hamfari til þess að taka stökk í Evrópu samrunanum.
Sko, það nefnilega svo merkilegt, það gott þú nefnir það. Núna tala með sko það sem ekki kreppa í Evrópu út af efnahagslífinu og Evrópun í ykkur vandræðum, þá halda menn svo oft á tíðum að það muni draga úr samrunanum. Það sem alla tíði gerst eftir svona kreppur í Evrópu, þegar ríkið lendi í vanda, og ef Evrópu samur lendir í vanda, þá alltaf lausnin að halda áfram með samrunan. Mm. Og þá leiðir þetta stökks. Þegar menn sjá oft á tíðum þá, þá vantar í nánari samvinni í efnahagsmálum til þess að koma vekk fyrir krísuna. Já, og það hefur nefnilega þver öfu ári heldur oft sem fjölmiðla vilja setja upp.
En ekki það með stundum sem maður hefur nú tilfinninguna að þeir bara búið til krísur? Ég nú sagði mitt hann hérna Prodi sem að var, Italian Prodi sem að var forseti í framkvæmdastjórnarinnar á undan honum bara og svo.
Já.
Og sem var nú að eiga við hann hérna, hvenna bósan hérna á Ítalíu.
Ég Berlusconi.
Berlusconi.
Já, hann er nú, það fer nú ekkert.
Að hér... að hann sagði það einmitt þegar að menn var að ræða evruna og með sameiginlegan gjaldmiðil að þetta myndi vera mikil áhætta ef að það yrði ekki sameiginleg efnahagsstefna sem grundvöllur að þessum sameiginlega gjaldmiðil og menn og svo hefur maður heyrt eins og hann líka hérna Eiríkur Bergmann var nú spurður að þessu ykkur tímann og þá var hann einmitt að tala það að þetta hefði í rauninni menn hafði vita það að þetta myndi kalla á meiri samruna evran eða svo sammeðlum gjaldmiðil í efnaðansmálum en menn hefði bara ekki svona það hefði ekki verið pólitísku grundvöld fyrir því að taka þetta í einu skrefi en er það ekki akkvært að verða núna að verða mjög djúpur svona samrun í efnaðansmálum út af vandræðum sem sammeðlum gjaldmiðilin er að lenda í að þú verður að fara inn í fjárlögin hjá ríkjunum og
ákveða farin í fjárlögin að ríkin þau voru skikkuð til þess að vera innan tiltekinu marka varðandi fjárlögin til þess að ganga inn í evrun og meðan þau eru í evrunni það er þegar búið að samræma ýmis efnaðsleg viðmið meðal evru ríkjana ég gerir ráð fyrir að þessi viðmið verði ens samhæðaðari frekar út af þessu Það verður að stofna tilteknir sjóðir til þess að glíma við vanda sem kemur upp. Vandamáli hins vegar skapast er þegar eins og ríkistjórn Grikklands fer ekki eftir viðmiðum sem sett eru. Þegar portugalska ríkið rekur sinn ríkissjóð með bullandi halla í öllu góðærinu. Mm-hmm. Þá skapast vandamáli þegar maður fari ekki eftir reglunum. Og það er kannski það sem þarf Evrópusambandið þarf að fylgja betur eftir. Að menn fari eftir reglum sem menn setja þess vegna hafa þjóðverja til dæmis verið núna treyið til að reiða fram tekka. Til handa Grikkjum og Portugólum vegna sem þeir ekki farið eftir leikreglunum og það líka þjóðverjunum ekki
Nei, það, og þá veltum hann líka fyrir sér eftirlitinu og það er við nú frægir fyrir mjög gott eftirlit hér á Íslandi en eftirliti hjá Evrópusambandinu að þessi menn er að tala það sko að eftirlitsiðnaðunum síðan orðin mjög mikill og þú ert komið eftirlitsstofnanin þetta og hitt og skýrslugerðin orðin mjög mikil þetta menn tekja þetta í landbúnaði að menn fá ekki styrki nema mm-hmm. það fari gegnum mjög stíft ferli að þú er ekki áhyggjur af þessu að þetta sko og líka þá svindli í kerfin að, þú veist, að það er eins og með Ítali sem dæmi og þú vorst nefnilega Grikki og Portugala að þú ert bara með ykkur ákveðið sameiginlega reglur en svo fara menn ekki eftir því og komast upp með það
Því það er náttúrulega eins og rauninni bara allstaðar því miður í öllum kerfum og allstaðar sem þú ert með ríkistyrki því þarf að fylgja eftirlið vegna þess að menn eru að reyna að komast undan að fara eftir í hvernig eigi að fara með þá og það er allstaðar hvar sem við förum með í heiminum í alltaf sé ekki mannlegt eðli að reyna að hagnast meira heldur en
kannski Þetta verður ekki sko stífmagnast þetta ekki þetta er svona spillover þetta er sko þetta magnast alltaf fyrir einu skrefin meir nær
ég veit eitt hvað það sé gerast meira hjá í Evrópu heldur bara í Bandaríkjónum með annars þar við getum séð deilt það hvort okkur finnst þetta vera réttir leiðið ekki en það er eins og þú lístir því eftirlistiðin að það er í vaksandi mæli og orðið mikið vaksandi mæli er mikill hann hins og það verið að reyna koma í vekk fyrir að menn svindli það verið að reyna koma á okkur heilbrigði stöðlum skilur það sem menn eru með góðum vilja og það gleymir stundum varðandi Evrópusambandið að sko það eru ný sko þó að framkvæmda stjórnin formlega sjá eftirlitið og eigi að fylgjast með að fara sér lögum sambandsins að þá sko framkvæmdin raun í höndum ríkjanna það sko stofnanir í ríkjunum sjálfum sem sjáum eftirlitið sem ef við göngum í sambandi þá hefur framkvæmda stjórnin enga menn til að líta eftir fiskveiðum í okkar landhelgi landhelgisgæslan mun áfram fara með það eftirlit hins vegar verður hún bara að senda skýrslur til framkvæmda stjórnarinnar og segja frá því hvorka Íslendinga sé að svindla með möskvastærð eða sé að henda miklum smáfiski í sjóin sko en framkvæmda stjórnin hefur enga menn á vettvangi
en er þetta ekki stór galli þá við ef við værum í þessum Evrópusamruna og værum svona að hugsa þetta eins og hefur bara gerst einmitt í landbúnaðarmálum það gerist nú í Frakklandi til dæmis að þar komi ljós að franska ríkisstjórnin var búin að borga mjög miklu meiri styrki heldur en þeir máttu í raun sem gat löggjöfinni síðan tekið á þessu og í raun ekkert að gera svona eftir á því að þetta eru svo stóra upphæðir
Já sko þetta eflaust vandamál en það alveg jafn mikið vandamál hér á landi Íslenska landbúnaðarkerfi fékk nú ekki par góða útreið í hérna úttekt framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins það sem menn telja mjög óeðlilegt að sömu aðilarnir sko taki við styrkumsóknum útdeili styrkjónum og hafi eftirlit með framkvæmd styrkjana með svona leifa menn sér ekki í Evrópu að vinna þannig að sko það, Nein, sko, það er bara það sem ég segi bara, það er brotalöfum oft í svona ríkiskerfum sem erfið og menn að reyna að koma í vekk fyrir þau og það er bara flóki og það er aldrei hægt að
Það
byrgi allar bruna
Því að ég þekki nú svo vel til þarna í landbúnaðarmálum að þá verði nú að leiðrétta eins og ég þurfti að leiðrétta að Valgerði Bjarna hér í síðasta þætti þegar hún fór með svipað á vísu ekki að þessu leiti en sko vandir náttúrulega það sem ég kannski að víkja að í þessu að sko þegar komið svona mikið kerfi og stórt kerfi og það sem er farið að fara á milli ríkja að það er svo rosalega erfitt að hafa eftirlit
Já, en Ísland mun ennþá fara með Ísland, sko hvort að verður bændasamtökin eða sko matvalastofnunin eða hvaða stofnun það verður ennþá íslenskir aðilar sem muni verða með eftirlit af ríkisstyrktu landbúnaðarkerfi
Jú, en kannski það sem ég að víkja að það hefur verið íslenska landbúnaðarkerfi hefur verið tiltölulega innan gæsalappa einfalt og ódýrt sem sagt, eftirliti með því og annað og það er kannski eins og verður að lýsa að menn eru svona
Ég held að engin þingmaður skilja íslenska landbúnaðarkerfi
Jú, þetta er eina landbúnaðarkerfi sem hefur nú komið fram svo ég ætla nú að verja það að sem að menn vita alltaf sko hvaða kostar á hverju ári en það er allt í samningum, það liggur allt fyrirfram en varandi þetta sem að þú segir að hafi komið fram hjá Evrópusambandinu eða hjá þeim þá var það nú aðalega þeir voru að gaggrína að skipulegið á þessu eða hvað við segja skilin á milli annars eða stjórnsýslunar og svo eftirlýsins væri ekki nógu skýr að það var ekki verið að gaggrína sko, að það væri eitthvað misjaft í kerfinu, það var verið að misnúnda kerfinu það var alls ekki
Nei, þetta er óvægilegt að sjá sömu hendi
Já, og það er Já. Það bara sem bændasamtökin hafa verið að benda á sjálf sko, í nokkuð tíma og en það er hins vegar eins og veist búnaðalega samningu milli ríkisins og bændasamtökana ákveðið verkefni og, en látum það nú vera en ég ætla, þá ætla ég kannski að fara svo við fyrir nú ekki út í landbúnaðamálin frekar að sko ef þú ferðu öllítið yfir þessi ákvörðunar, þetta ákvörðunarferli
sem
þú byrjaðar á því
Við vorum byrjaðar á því
og í þessum bæklingi hérna sem að Evrópusambandi var nú að gefa út stuttum, það stendur hérna stuttum og svo stendur Evrópusambandi að það er talað ákvörðunartöku það er talað sam ákvörðunarferli og það er talað samráðsferli og svo er talað samþykkisferli þetta er allt hérna þýtt í góðum orðum þetta er þrjú ferli, hver er nú munurinn á þessu?
Ertu að tala um þarna þingið?
Þarna ég að tala sáttmálana þeir sem sagt leggja grunnin að í hvernig ákvæðan við teknarinn í SP
ég hef ekki séð hennar bekling ég held að sem verið að vísa þarna til þess hvernig þingið tekur ákvarðanir og það er ágætt vegna að við erum ekki búin að fjallum þingið sem er stórmerkileg stofnun sem hefur núna löggjað að vald á þekka ráðherraráðinu sem það hafið ekki Þegar sko, framkvæmdastjórnin sendir frá sér lagatillögu, þegar hún sendur hún það annars vega til ráðherrarásins, við erum búin að fara yfir það, svo sendur hún það til þingsins. Í þinginu sita núna 751 þingmaður. Þeir koma frá öllum ríkjunum 27, þeir fá hvert ríki fær útluta þingsætnum á grundvelli íbúafjölda en hlutfarslega fá smærri ríkin fleiri fulltrúa. Þýskaland hefur 91 þingmann ef ég mani þetta rétt. Öllum ríkjum í Lissabonsáttmálunum er tryggðir að minnsta kosti 6 þingmenn. Malta og Luxemburg eru með 6 þingmenn, við fengjum 6. Svo bjóða bara hinn hefðbundi stjórnmálaflokka fram til þingsins. Hér á Íslandi myndu þá hversu flokkar bjóða fram. Hvernig hefur látið að fara, sko, sjálfstæðarflokkurinn voru þeir ekki komið svo vel út í skoðanakonunni morgun, þeir fengu myndu fá 2 þingmenn, við skulum gefa Vinstri grænum 1, Samfylkingin færi ekki meirin 1, núna bölvum við sinni. Framsóknir komið með 1 og ekki gefa láta 7 þingmenni fara til bestaflokksins. Þá eru komið með 6 þingmenn, þeir raða sér upp í þingflokka í þinginu. Það sem þingflokkur hægri mann, hann sterkastur og öflugastur, það sem hægri flokkarnir sita, svo þingflokkur jafnaðamanna, þingflokkur frjálslynda, umhverfissinna, sinna, vinstri sinna og svo svona einhver svona sem menn veit ekki hvað standa eins og besti flokkurinn. Þeir vinna, þingflokkarnir eru gríðalegu öflugir. Í til dæmis þingliði jafnaðamanna og hægri manna eru yfir sko 200 þingmenn hvor stað fyrir sig með sko starfsmenn upp á 300. Þannig þar hafa þingmennir áhrif. Í þinginu síðan sjálfu, það sem er samkomin er 751, þar er yfirleitt eins og þjóðþingum, þar skiptir nefnda starfi mestu máli. Þar eru bara landbúnaðanefnd, umhverfisnefnd og svo framvegis. Cirka bát eru 50 þingmenn í hverju nefnd og þar hefur hins líka áhrifin. Þannig þingmennir hafa áhrif í sínu þingflokki og í nefndunum. Og það eru myndaður á þinginu bara einfaldlega meiri hlutar eins og við þekkjum á þjóðþingunum. Í dag er hægri með meiri hluti, frjálslyndi flokkar og hægri flokkarnir og þeir hafa verið saman í meiri hluta þinginu frá 1999.
En það er ekki og við það er ekki myndur ríkisstjórn eins og hér.
Nei, alls ekki. Það er náttúrulega öðruvísi. Já. Sko, það er við erum hins vegar með sko þingið orðið í dag tekur bara hefur löggjafald alveg sama eins og ráðherraráðið. Og þetta er alveg misvísandi ef þeir eru sér ennþá með þetta í þessum bæklingi hann í Evrópusambandinu. Því að það er búið að innfata allt þetta ferli
í þingin. Þetta er nýr bæklingur.
Já.
Og upplýsa þjóðina.
Já, það er bara einfaldlega að lýsa, það er að lýsa þessu þannig. Það er bara, þetta er orðið mjög einfalt. Þingið tekur bara þessi mál fyrir sem koma á framkvæmdastjórninni eða samþykkir löggjöfinu óbreytt. Eins og ráðherraráðið, þá er orðið að lögum. Ef að þingið breytir löggjöfinni og ráðherraráðið öðruvísi, þá erum við eins og mér séum með tvær deildin eins og í gömlu neðri og efri deildinni hérna þá er myndu sáttanefnd og þá koma þar samar þingmenn og fulltrúar ráðherraráðsins og semjast það hvernig löggjöfin eigi að vera svo þarf aftur þá að samþykkja þetta eins og bara í neðri og efri deildum þess að útgáfa löggjöfinni og þingmenn geta felta þannig þingi í dag hefur gríðarlega mikið vægi og mikil áhrif á nær öll lög Evrópusambandsins. Þetta er samt ekki eins og þjóðþingi, það hefur ekki eins mikið vægi, það er nefnilega engin ríkistjórn í Evrópusambandinu. Yeah, sko birtingamynd þjóðríkjan er aftur í leiðtogaráðinu og ráðherraráðinu, hins vegar getur þingi sett framkvæmdastjórnin af. Og það hefur einu sinn reynt á það, árið 1999 sagði Sanders yfir framkvæmdastjóri, forseti framkvæmdastjórnar, og all framkvæmdastjórnin af sér vegna sem hún sökum um spillingu og þingi ætlaði að fella hana það ætlaði að lýsa vantraust á hana þegar líka nýjir framkvæmdastjórar eru tilnefnir af ríkjunum 27 hvert og eitt ríki hefur eitt framkvæmdastjóra þá yfirheyri þingnefnd yfirheyra þá yfirheyra þessa framkvæmdastjóra rétt eins og við höfum séð kannski úr vitnaleins um Bandaríkja þinginu þegar nýjir ráðherrar eru tilnefndir þar Þingi hefur að vísu ekki heimil til að hafna einum framkvæmdastjóra. Það getur hins að hafna framkvæmdastjórnin í heild sinni og þeir hafa hótað í einhvern tíman hérna tilnefndi Berlusconi svo eitthvað kallt sem var svo fjandsamlegu konum að þingmönnum algjörlega opbuð þegar maður eru komið þingsali
það var þegar hann bara ósó eða ekki byrjaði að bara taka við á próti
jú, þetta er 6 ár síðan
fyrsta frangöldastjórnin sem hann ætlaði að skipa
já, og þingi bara sagði við munum aldrei samþykja þessi kvenhattari hann að berla skóni verði hér frangöldastjóri hann átti meiri sér sína mannréttindamálum í ESB
já,
og þingi setti bara frangöldastjórnin stóli fyrir dyrnar og berla skóni varð að gefa eftir já.
Það hafa komið svona hneikslismáli mitt með framkvæmdastjórnina oft og hérna, menn hafa einmitt sagt að þetta væri ekki nú mikið gegnsæi, það sé ekki nú mikið eftirlit með framkvæmdastjórnina.
Ég finnst nú að, þú aðeins íkja mér að segja að það hafi komið oft sko, en það er bara í öllu svona menn allstað sem menn eru með styrkveitingar auðvitað alltaf hætta á misnotkunum en fara ekki rétt með því hvort sem það í rannsóknum í vísindasamfélagi
er framkvæmdastjórnin undir einhverju við getum sagt eftirliti þannig sem nema þetta eins og þú ert að nefna varðandi það að það þótt að setja nalla af en já, hver er að hafa eftirlit með framkvæmdastjórn
það sko fyrsta lagi vil ég nefna það að þingið hefur orðið gegnum mjög miklu eftirlit hlutverki með framkvæmdastjórninni er stöðabunum skýrslur og úttektur og fylgis með henni svo er einfaldlega ríkisendurskoðun Evrópusambandsins það er endurskoðunar skrifstofa sem hefur bara einnig svipur hlutverkja gegn á ríkisendurskoðun hér sem endurskoða bókald Evrópusambandsins og á að fylgjast með því og gefur skýrslu reglulega hvernig allt kaupin gerast veirinni.
En nú hafa menn oft talað það að reikningar Evrópusambandsins hafi verið ekki verið samþýttar endurskoðundum í einhverju ára tíu.
Já, þeim hefur ekki fundið.
Hvernig stendur á því?
Sko, ég þekki það ekki nákvæmlega. Þeim finnst einhver brotalum þar, ég þekki það ekki nákvæmlega. En það er sko fylgst alveg með þessu að þessari ríkisendurskoðun og þinginu eins og menn bara best geta. Og sko það er bara alls ekki rétt að það sé ykkur meiri spilling eða verðfarið með fía og vettangi Evrópusambandsins heldur en annars í ríkjunum.
En nú segja menn að því mitt að menn hafa verið að kvarta hér stjórnmálamenn þegar þeir eru að vera hætta að það sé svo erfitt að fá starf eins og veist og nú hafa menn verið að tala um að fyrir innan Evrópusambands ríkjana þeir sem hafa verið anstæðingar þeir eru að vera benda á að þetta sé svona eins og himnaríki uppgefa stjórnmálamanna að komast til Brussel.
Það er bara gömul saga, það var þannig. Það er ekki þannig lengur. Það var þannig að framkvæmdastjórarnir sem skipaði voru oft uppgefa stjórnmálamenn sem þurftu að losna við. Líka þingmenn þeir voru búnir í heimaríkjunum þá fóruður að Evrópuþingi. Það er ekki þannig lengur. Það er eins og frekar þannig að ungir þingmenn byrja á Evrópuþinginu og færa sig síðan fram. Færa sig inn á þjóðþingi, þetta er alveg snúist við og þetta er alveg gjörbreytt.
En ef við lítum á núna einmitt þetta þessi nýju embætti sem að koma núna með Lissabon, komið með Lissabon sáttmálum sem er, og kannski ferðar lítið yfir það eru af þessu, sko, það eru persónu þar sem er ekki mjög þekktar.
Já, það er, sko, nú er forseti leiðtogaráðsins, ég skipar í 2.5 ár og það má skipa hann í 2 kjörtímabil, samtals 5 ár. Það er líka forseti ráðherraráðs utanríkismála sem er Katrín Astán, hún er skipuð til 2.5 árs og það má smætti skipa hana aftur þarna á að koma á samræmdari vinnubröðum og meira svona já, samræmdari vinnubröðum hins vegar í fag ráðherraráðunum eins og ráðherraráðu landbúnaðamála umhverfis og svo framvegis þar skiptast ríkin ennþá að fara með forsætið á 6 mánaða fresti hins vegar skiptir þetta forsæti orðið miklu minna máli í dag vegna það í 27 ríkja bandalagi færðu bara forsætið í ráðherraráðunum sko með 12 ára millibili 13 ára millibili, þegar fossæti skiptir ekki sem miklu málu áður og þess vegna eru menn viljúri til þess að hafa svona fast fossæti til að koma á skipulagðari og agaðri vinnubröðum
en svona í, nú fyrir við að svona það fyrir að koma endalókum þáttarins, við erum samt tíminu búin að líða rætt hér en hefur ekki áhyggjur af því emi, þegar nýríki koma inn í Evrópusambandi og sækjum aðild að þá, ef við lýsir því öllitið að með umsókninni, að þá eru þau það ekki að undirgangast þetta grunnregluverk. Þau eru að ganga inn í Evrópusambandið og eru að taka á sig ákveðna skildur.
Jú, raunin eins og við gerðum með Evrópska efnahagssvæðinu, við tókum yfir allt fjórfrelsið. Ég meina svo við getum deilt um það hversu gott það var þegar við tókum inn í Schengen, við erum að taka yfir alla þessa löggjöf varandi landamæragæslu allt frá Evrópusambandinu. Við erum að taka yfir stóra hluta þessari löggjöf.
En við höfum þá ákveðið vald ennþá núna í ES er náttúrulega ákveðið vald að þetta þarf að fara í gegnum þingið.
Það er bara formasatir, raunin er það ekki vald, þá erum við bara að segja samningnum.
En þú viðurkennir það samt að sko, við erum að missa ákveðið forræði, vissulega, með því að ganga þannig og það bara lýsi sér í því til dæmis við þurfum að breyta því að nú er stjórnlagar á það að koma saman í dag, við þurfum að breyta stjórnarskráni eða ekki.
Það er nú bara eitt ákvæði að sumir vilja segja það þurfa að breyta í þannig að heimila valdaframsal til erlenda stofnana sem átti sér stað með EES-samningunum við erum að taka hér í dag eru teknar ákvarðin í Brussel sem öðlast laga stoð og laga gildi hér á Íslandi án sem við hefum nokkuð það að segja að sjálfsög færast fleiri málaflokkar yfir til Evrópusambandi sem þeir eru ekki með málir margir, þeir eru sjávarútismálavísu það eru landbúnaðarmálin og það eru eru byggðamálin við erum að taka mest allt annað upp
og eitthvað í dómsmálum það ekki sem að kemur það ekki
í raun
Evrópudómstóllin
í þessu málaflokkun raun hefur eftadómstóllin áþekka lögsögu í dag innan EES eins og Evrópudómstóllin hefur í Evrópusambandsins það eru bara raunni systurstofnanir Evrópusambandsstofnanana í EES þannig að ákvarðanatöku kerfið svipa án þess að hins vegar í EES höfum við engin möguleika til þess að hafa áhrif á málið og það finnst mér aðal lýðræðishallinn sem við búum við í dag sem mér finnst erfitt að sætta mig við
en þessi öllíti bara við förum að hætta en við verðum öllíti að koma að þessu varandi lobbyism á annað það áhrif þrýstihópa, stór fyrirtæki á annað spillingun og nú var að koma upp þrír þingmenn sem að greinilega þáðum útur til að koma ákveðnum málum fram eins og þú veist og þeir hafa nú verið að segja af sér hvað áhrif hafa þessi stórfyrirtæki og þrýstihópar í Brussel?
Þeir hafa bara rétt eins áhrif eins og þau hafa í London, Berlín eða París í Reykjavík, það er bara þeir virka eins þessir hagsmunahópar atvinnurekenda, launþega, umhverfisverndarsamtaka og fleiri eru bara út allt að lobbyera og þeir vinna í Brussel eins og þeir vinna í hérna höfuðborgu ríkjana
En þá kannski svona eitthvað loka orðbaldur svona
því eftir þú nefndir, það líka tvö ákvæði, nefndir áðan þegar vorum hindi kaffi, það eru tvö ákvæði Lissabonsáttmálanum sem eru mjög athyglisverð sem ekki að fengi mjög umfjöllun hér landi það fyrsta lagi það að þjóðþingi núna í fyrsta lagi fá hlutverk allar lagatillögur framkvæmdastjórnarinnar verða í dag sendar til þjóðþingana og þau geta sagt ef eitthvað cirka 25% þjóðþingana segja þetta ákvæði gengur gegn nálaðareglunin sem við töluðum áðan að þau eftir frekar að setja lögin heldur en Evrópusambandið þá ber framkvæmdastjórninni að endurskoða sína lagatillögu þetta stórmerkilegt í öðru lagi þá getur eftir næsta ár 1 milljón íbúa Evrópusambandsins skrifa undir beiðinni að framkvæmdastjórnin sendi frá sér tillögu að lögum Þetta líka alveg nýtt og ekki til í ríkjunum. Við eigum eftir að sjá hvernig virkar í framkvæmd og þetta virkar þannig, þú þarf sko að 25% ríkjasambandsins það þarf fólk frá 25% ríkjasambandsins.
Að vera í þessu 1 miljón.
Að vera í þessu 1 miljón í ákveðnu hlutfalli eftir íbúðafjölda og mér telst til, ég var reiknandi út áðan að ef Ísland væri inn í þessu 25% ríkja þá þyrfti 4500 Íslendingar að skrifa upp á til þess að býðja framkvæmdastjórnun að senda frá þessi lagatillögu
Færri en þurfti að skrifa undir vanandi ICEF til að fá þjóðaratkvæði
Þetta er skemmtilegt þetta er nýja ákvæði
Það er bara bylting fólksins orðið þetta framhjá öllu.
Já, það verður gaman að sjá hvernig þetta kemur út síðan í framkvæmd.
Heyrðu, en ég þakka kærlega fyrir Baldur komuna og það er búið að vera mjög fróðlegt og ég þakka hlustendum fyrir. Takk.
Smurþjónusta fyrir allar gerðir bíla. Frábært verð og góð þjónusta, alltaf heitt á könnunni. Smurstöðin Dalvegi 16a, sími 554-3430
Settu sögurnar á iPodin, hlustaðu á fróðleik á netinu, frásagnir á geisladisk fyrir afa og ömmu eða ævintýri fyrir krakkana. Hljóðbókasafn hlusta.is, alltaf aðgengilegt fyrir þig, hlusta.is.
Áttu rétt á endurgreiðslu vegna dvalar á sjúkrahóteli á árunum 2005 til 2009. Upplýsingar á sjúkra.is, sjúkratryggingar Íslands. Á heimasíðu húseigendafélagsins fjöldi greina sem varða fjöleignarhús, húsaleigu og fasteignaviðskipti og félagsmenn geta fengið án endurgjalds. Húseigendafélagið, þekking, reynsla, þjónusta.